Welcome everyone, this is Kay Live. Today we will discuss the English and Danish language. Sådan særligt inden for litteratur, for det engelske sprog er ved at få rigtig, rigtig godt tag, ikke bare i mig, men i unge læsere i hele Skandinavien. Når vi står dernede i boghandlen og skal vælge mellem, det kunne være enten Harry Potter og de vise sten, eller Harry Potter and the Philosopher's Stone, eller Heated Rivalry over for Kappens Hede, så vælger knapt halvdelen af os danske læsere at købe den engelske version. Simpelthen noget engelsksproget litteratur frem for det danske. Det viser tal fra online-boghandlen Saxo. Og det er jo ikke nogen forbrydelse, men det er meget interessant, for de ser det samme ske i Norge. Et forlag forsøger nu aktivt at påvirke særligt unge til at købe norsksprogede bøger frem for de engelske, skriver NRK. Og alt imens det foregår, så er salget i Sverige også nærmest eksploderet inden for engelsksproget litteratur. Og en af de helt store årsager til det er BookTok, lyder forklaringen. Altså det store globale læsefællesskab på TikTok. Hele den udvikling tager vi temperaturen på in today's K-Live, hvor vi også kaster os over diskussionen om Ruslands deltagelse ved de paralympiske lege, efter at vi har været en tur på højskole med 12 partiledere. K-Live er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, som sagt, så læser unge engelske bøger som aldrig før. Og til at blive klogere på, hvorfor mange foretrækker engelsk, og faktisk særligt, når de skal læse en særlig genre, romantasy-romaner, så har vi fået besøg af dig, Dorte Lønsmand. Velkommen.
Tak.
Lektor ved Københavns Universitet, forsker i, hvilken rolle engelsk sprog spiller i samfundet. Hvad siger du til den her udvikling, altså om unges forhold til engelsk, hvis man kunne for eksempel sammenligne dem med ældre borgere?
Ja, der er jo helt klart en forskel, afhængig af, hvor gammel man er. Men altså, det er jo ikke så overraskende, de her tal om, at unge mennesker læser på engelsk. De undersøgelser, jeg selv har været med til at lave af unge og også ældres brug af engelsk i Danmark, viser også, at unge mennesker i høj grad bruger engelsk, når de beskæftiger sig med forskellige medier. Og hvad enten så er at læse skønlitteratur, eller være på sociale medier, eller se film og tv. Så på den måde passer det meget godt ind i, i den trend, vi også har observeret.
Ja, for her er der jo faktisk lidt tale om kombinationen af at være aktiv på sociale medier og læse litteratur. Det er jo trends på godt dansk, der florerer, og som påvirker jo nok i høj grad, hvad for nogle bøger, der bliver valgt inde på det her BookTok-univers.
Jeg tror, det er rigtig vigtigt i den her undersøgelse, at det netop er de her genrer, det er fantasy eller romantasy, som er den her blanding af romantisk litteratur og fantasy, at det er genrer, der i høj grad florerer på de sociale medier, så de unge ser og læser de her anmeldelser og bliver opmærksom på bøgerne her, og det er i høj grad internationale fællesskaber, engelsksprogede fællesskaber, hvor de bliver opmærksom på det her. Og så giver det også mening, at man så læser bøgerne på engelsk.
Men det kommer ikke bag på dig, at engelsk vokser. Det har det gjort længe. Hvad vil det helt konkret sige, at engelsk er blevet sådan mere hverdagssprog for os næsten alle sammen?
Det vil jo sige for det første, at engelskkompetencerne i det danske samfund er steget. Det siger jo også noget, hvis der er så mange unge mennesker, der læser bøger på engelsk, så er det jo også, fordi de kan, fordi det er uproblematisk for dem at skifte mellem dansk og engelsk. Og det er også det, vi kan se i vores undersøgelser, at der er rigtig mange i Danmark, der kan engelsk. I hvert fald noget engelsk. Vi kan også se, at engelsk bliver brugt bredt i det danske samfund. Det er derfor, vi siger, at det er blevet et hverdagssprog. Det er et sprog, vi bruger på arbejde og i fritiden og med familie og venner til alle mulige forskellige hobbyer. Og i høj grad, når vi er på internettet eller streamer tv-serier eller hører musik i radioen. Og så er der også det aspekt, at vi også er begyndt at acceptere engelsk som en naturlig del af hverdagen i Danmark. Det er noget, der er der. Det er noget, man kan forvente. Det er noget, du lige brugt blandet med dansk i din intro, fordi du sikkert tænker, jamen, det forstår mine lyttere godt.
Ja, det tænkte jeg, hvis ikke så stort undskyld herfra. Trods alt, Dorte Lønsmand, så er der her tale om litteratur, altså hvor salget stiger inden for engelsksproget litteratur, og det, der ikke endnu er blevet oversat, eller hvor der faktisk findes et dansk alternativ, men som taber til den engelske version. Og der er sproget jo ligesom kerneværktøjet, kerneredskabet på alle mulige måder. Når vi taler netop litteratur, er der ikke alligevel noget særligt opsigtsvækkende ved, at vi der... Præcis der ser en tendens til, at man vælger det danske sprog fra.
Det er i hvert fald opsigtsvækkende, at de unge ikke bare møder engelsk på de sociale medier og når de streamer ting på Netflix, men at de også vælger engelsk, når de skal læse bøger. Nu siger undersøgelsen jo ikke noget om, at de ikke også læser danske bøger på dansk, men at de, når de har valget, for eksempel med Harry Potter, så vælger at gøre det på engelsk. Jeg tror, det siger noget om de fællesskaber, de er en del af, og jeg tror, det siger noget om, hvem de gerne vil være. Jeg tror, at sprogets rolle som identitetsskabende også er vigtig at tage med her.
Mm. Og tallet siger, som du siger, ikke noget præcist om, hvor meget der så bliver solgt af det danske, og så alligevel særligt inden for romantasy, altså den her genre, der favner både noget romance og noget fantasy, det ligger lidt i ordet. Mm. Der er fordelingen i helt friske tal fra Saxo, altså den her store online boghandel, at knap 80% af deres salg i den kategori ligger i det engelske, og kun 20% i det danske. Så det siger altså noget om, hvordan de valg bliver truffet, særligt inden for romantasy.
Ja. Ja.
Og der foregår lige nu i det hele taget en meget ophedet debat om lige præcis dansk, og er det danske sprog i gang med at opleve det, man kalder et domænetab over for engelsk. For nylig har regeringen jo også vedtaget en ny sprogpolitik, som krævede af Dansk Sprognævn, at de blandt andet skal spille en meget mere sprogbeskyttende rolle, en sådan en observerende rolle, og at vi medier skal bruge færre engelske låneord. Mm-hmm. Den fejlede jeg i den test lige før. Men en stigende del af unge, som ønsker at læse på engelsk, skal man så være bekymret for, at dansk bliver presset yderligere ud?
Dansk er generelt ikke et presset sprog. Selvom man godt kunne få den opfattelse, når man læser de her politiske udspil. Dansk er et på verdensplan meget stort og stabilt sprog, som altså bliver brugt i offentlig administration i Danmark, som har en litteratur og en litterær tradition. Men jeg tror, at det, der sker, er, når vi ser den her reaktion på brugen af engelsk i samfundet, er, at vi har været vant til at tænke på Danmark som et sted, hvor vi taler dansk. Og måske kun dansk. Og det har jo ikke altid, selvfølgelig er der altid blevet brugt andre sprog i Danmark, men vi har en tendens at tænke på Danmark som et dansksproget samfund. Og den forestilling bliver udfordret nu, hvor engelsk bliver brugt både i medierne og i de unges medievalg og på arbejdspladser og på uddannelsesinstitutioner. Så skal vi så tænke lidt anderledes om os selv, og jeg tror også, det er derfor, at der kommer de her reaktioner også fra politikere.
Mm. Og så er der jo, som jeg sagde indledningsvis, også tegn på, at præcis det samme foregår i Norge. Og i Sverige, hvor man også skiller til BookTok som en stor del af forklaringen på interessen for engelsksproget litteratur. I Norge har forlaget Cappelen Damm forsøgt at påvirke særligt unge til at købe norsksprogede bøger og romaner frem for de engelske versioner. Kan du være bekymret for, om man de næste 5 år måske kun ser 30%, der læser danske bøger, mens de 55 lige nu køber dansk, men altså at det daler?
Spørgsmålet er jo, om alternativet til, at de læser romantasy på engelsk, er, at de vil læse noget på dansk. Altså, hvis det kan jo også være alternativet, er, at de ikke vil læse bøger og bare se TikTok. Så man kan jo også se på det her som en eller anden form for gevinst, at nu er der nogen, der læser bøger, fordi de er blevet inspireret til at gøre det, fordi de er på TikTok, og fordi de bliver opmærksomme på det her. Og ja, så er det et engelsksproget fællesskab, så læser man det på engelsk. Men det betyder jo ikke, at de ikke kan bruge dansk eller norsk eller svensk, hvis det er der, de er til at læse og jo til at klare sig i samfundet.
Mm. Tal, vi har fået fra Saxo, viser, at de bøger, der bliver solgt hos dem, det er 45%, der bliver solgt på tværs af alle aldre, det er engelsksprogede bøger. Mm. Så vi er altså tæt på halvdelen. Mm. I 2020 var det 32%.
Mm.
Så det er steget ret hurtigt. Hvad siger det generelt om vores forhold til det engelske sprog, synes du?
Jamen, jeg synes, det siger noget om, at engelsk er blevet et hverdagssprog, et naturligt forekommende sprog i Danmark, et valg, som man ikke alle og ikke altid, men som mange mennesker i mange tilfælde kan vælge at bruge i stedet for dansk. Og det ser jeg egentlig ikke noget problem i. Det er ikke sådan, at så kan man ikke længere dansk, eller så kan man ikke læse bøger på dansk. Mange mennesker i verden er flersproget og kan godt bruge flersprog i deres hverdag. Det kan vi også godt i Danmark.
Vi har talt med nogle af de her unge læsere, unge bogbloggere, booktokkers, kunne man også kalde dem, som beskriver det at læse på engelsk som mere sejt. Noget, der er forbundet en større prestige med, simpelthen. Det ser mere tjekket ud måske, end det at læse bøger på dansk. Er der et spørgsmål her, som står blinker, der handler om, hvilken status det danske sprog har for den yngre generation?
Men der er jo ingen tvivl om, at engelsk har en særlig status i nogle særlige fællesskaber. For eksempel BookTok eller computergaming eller rollespil. Jeg har også været ude og interviewe unge rollespillere, som siger, jamen, at det er bare ikke lige så sejt at sige de her ting på dansk. Altså jeg kan da godt sige, at jeg kaster en ildkugle, men det lyder bare sådan, det lyder bare ikke lige så sejt, som hvis man thrower en fireball.
Jamen, hvordan kan det egentlig være?
det handler jo noget om det fællesskab, man er en del af, og hvad man er vant til at se og høre i det fællesskab. Hvis man er vant til at høre, at de her ting foregår på engelsk, så bliver man også vendet til det. Og så er der også det her med alder. Altså, unge mennesker synes generelt aldrig, at det er særlig sejt at tale, ligesom deres forældre gør. Mm. Så hvis man kan adskille sig på en eller anden måde, hvad enten det er slang eller bandeord, eller nu er det så engelsk, så bruger man jo også de ressourcer, man har til at positionere sig lidt anderledes. Og det betyder jo ikke, at dansk ikke stadigvæk har en høj status. De taler jo ikke på den måde, når de skal besøge deres bedste forældre. Der er stadigvæk områder, hvor dansk, og masser af områder, hvor dansk har en høj status, også for unge mennesker.
Hvad er det for nogle?
Det kan for eksempel være, når de er på arbejde, og det kan være tydeligvis i skolen, jo, hvor man også lærer dansk. Og netop de unge mennesker, vi har talt med, er meget opmærksomme på, at man taler på en måde, når man er sammen med sine venner, og på en anden måde, når man er sammen med ældre familiemedlemmer, for eksempel.
Så det, at unge i dag er mindst lige så interesseret til i at købe engelsksproget, læse engelsksproget litteratur, som i at læse det danske, er i virkeligheden bare et tegn på, at de udvider, det er det, jeg hører dig sige.
Det tænker jeg, ja. Mm.
Tusind tak for, at du kom.
Selv tak.
Dorte Lønsmann, lektor ved Københavns Universitet, som forsker i, hvilken rolle engelsk spiller i vores kultur. Politikernes valgkamp drøner derudad, og lige nu huserer de både på gader og sociale medier og i valgdebatter og jeg ved ikke hvad. Og så kan man også se en hel del af dem i et nyt reality-format på TV2. Højskolen, som det hedder, samler alle partilederne i et døgn, og forsøger at vise mennesket bag politikeren. I den her uges Popsmart, der kigger Chris Pedersen nærmere på, om det egentlig er noget nyt, at valgkamp handler om personer frem for politik.
Alex Vanopslag har hår i øjnene og sved på panden. Han er iklædt sådan en hvid karatedragt med sort bælte, og han giver sådan en lille swoosh-lyd fra sig, hver gang han rammer den sorte pude, som Pelle Dragsted holder op foran sig.
Det kan ikke være krøbling, når der kommer et folketingsvalg.
De befinder sig i en klassisk hvidmalet gymnastiksal, hvor vinduerne er placeret sådan helt oppe under loftet. Men det er altså ikke på Christiansborg. Nope. De er nemlig tjekket ind i TV2-programmet Højskolen, hvor de sammen med resten af de danske partiledere skal tilbringe 24 timer, mens Natasha Krone skal lede dem igennem en række opgaver, dueller og øvelser.
De skal debattere Danmarks fremtid, og så skal de tilbringe uvant meget tid sammen med kollegerne, også dem, de er allermest uenige med.
Det vil forhåbentlig afsløre deres autentiske jeg og skabe nogle helt unikke tv-øjeblikke. Også selvom Mona Juul, hun er lidt forbeholden over for situationen.
Jeg starter med at sige nej, fordi at jeg er altid bekymret for, at politik bliver betragtet som sådan noget reality.
Men Højskolen er altså et reality-program. Ligesom Til Middag Hos, hvor blandt andet Mette Thiesen og Sikander Siddiq har deltaget. Vild med Dans, hvor Astrid Krag valgte ind som siddende folketingsmedlem. Eller genrens Ground Zero, nemlig Big Brother, hvor Danmark sådan for alvor fik øjnene op for en helt ung Morten Messerschmidt i 2003. Store karakterer i en tænkt ramme, overvåget af kamerafolk og lydmænd, og med fokus på konflikter, følelser og en fingereret virkelighed.
Det er stillhed første år.
Denne gang handler det bare ikke om sex, krop, madlavning, kærlighed eller magt. Det handler kun om magt. Men hvorfor er politik flyttet ind i reality-genren? Og hvad gør det ved vores forståelse af magt, når politikere agerer på popkulturens præmisser? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt for storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag er dig, Alberte Bouvet-Rud, idehistoriker og postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier og det Danske Institut i Rom. Velkommen.
Tak skal du have.
Altså, lige din umiddelbare reaktion på højskolen, da du hørte, at det skulle sendes på skærmen.
Jeg var ret målløs over det, for jeg har jo siddet og beskæftiget mig med noget, som jeg synes sådan, altså, er i grænseområdet lige op til den her slags, altså politik i underholdningsverdenen og politik som reality og sådan noget. Og det har været noget, man har kunne se sådan konturerne af i dansk politik, men slet ikke i lige så høj grad som inden for de sfære, jeg almindeligvis har studeret det, særligt i Italien. Så er det lige pludselig brugt ind i Danmark i en dansk valgkamp. fuldstændig frontalt på den her måde. Jeg var både målløs, men også ret begejstret over at kunne få lov til at studere det i en dansk sammenhæng.
Ja. Hvorfor interesserer det dig?
Jeg synes, det er sjovt at se, når politik sådan bliver performativ. Altså, jeg kan godt lide, jeg synes virkelig, det er interessant at se, hvordan det helt tydeligt er, sådan at politikere selvfølgelig altid gør sådan nogle overvejelser om, hvordan de fremstår. Og den her naturlighed, hvormed man tænker over, hvordan man gebærder sig, hvordan andre opfatter en, som måske afspejler, eller som vi måske alle sammen kan identificere os med. Når den så flytter ind i den politiske verden, når vi skruer op for den, så kommer der det der sådan performative, samtidig med, at det skal virke meget, meget autentisk. Og der er sådan nogle... Det er bare et spændende projekt, ikke? At du har noget, som er meget styret, og meget kontrolleret, meget velovervejet, men som alligevel gerne skal fremstå så autentisk som overhovedet muligt. Ja. I det spændingsfelt der er der noget spændende på spil, synes jeg.
Og nu siger du, at du har forsket netop i det her spændingsfelt, de her krydsfelter mellem popkultur, reality, politik. Hvor ser du ellers sådan politikere bruge de her greb, de her reality-begreb henne?
Jamen, det indfinder sig virkelig mange steder, vil jeg påstå. Men man siger sådan, der er sådan et lidt grimt oversat udtryk, hvis man sådan skal tage den på dansk, ikke? Men altså polytainment taler man om inden for sådan forskningen. Og det er altså politik og underholdende entertainment, som smelter sammen. Det giver ikke nogen mening at skille det ene fra det andet er. Så det klareste eksempel, det er selvfølgelig sådan noget her som højskolen. Altså hvor du har et underholdningsprogram, hvor politikerne deltager, og hvor der er en underholdningsagenda, som producenterne og TV2 står for, og så har de her politikere hver især deres egen agenda, og de her ting skulle gerne gå op i en højere enhed, og gør det måske også i det her program. Men man ser det måske endnu tydeligere, når politikerne selv får lov til at stå for at udkomme. Når der ikke er nogen redaktører, når der ikke er nogen producenter eller journalister, der i øvrigt skulle have andre agendaer, altså på sociale medier.
Ja, det skal vi også tale meget om senere i det her program. Men hvad fortæller det så om forholdet mellem politik og popkultur lige nu, at netop at der er kommet sådan et program som Højskolen?
Det fortæller noget om, at der tilsyneladende er en analyse af, som både de her politikere og deres spindoktorer må dele, en analyse af, at politik lidt skal præsenteres på en mere appetitlig måde for vælgerne. Det nytter ikke noget bare at tale om programskrifter og ideologi. Man kan ikke ligesom bare gå rundt med en folder, hvor der står, hvad man mener. Det skal have et ansigt, det skal have følelser, det skal have holdninger, det skal have erfaringer. Og der spiller den her form for iscenesættelse bare en virkelig vigtig rolle. Politikerne kan på den her måde igennem underholdningsindustriens logik, der kan de bruge sig selv til at danne afsæt for deres politik. Så i stedet for, at vi diskuterer konkrete politiske forslag, hvor skal pensionsalderen være, og hvor meget skal kontanthjælpsloftet være på, og sådan nogle ting, som er kompliceret, vanskeligt at forstå, måske også vanskeligt at have en holdning til. Vanskeligt at forstå, hvorfor den ene holdning skulle være bedre end den anden, osv. Så reduceres politik til at være et spørgsmål om mennesker. Så vi i stedet for skal forholde os til, om vi godt kan lide den ene eller den anden, om vi har tillid til vedkommende, om de forekommer autentiske, om vi synes, de er sympatiske.
Ja, og det peger altså også ind i det dilemma, som de her programmer på en eller anden måde også sådan afslører, at der ligger en eller anden samtale omkring autenticitet og tillid nedenunder det hele, eller en problematik der. Men Alberte Bouvet-Rud, et spørgsmål presser sig på for mig, og det er, hvordan vi er nået hertil, hvor politik ligesom har indoptaget sådan popkulturens formater. Og for at sætte en ramme om den snak, så skal vi lige op i helikopterblikket for at introducere en politisk figur, der i den grad har været med til at redefinere vores forståelse af politik som et reality-agtigt spektakel. Vi skal lige have et par lyde på plads. Vi starter med Wagners Valkyriens Rit. Og du skal forestille dig, at den bliver spillet i sådan nogle store stadionhøjtalere, der ikke rigtig yder den retfærdighed. Vi befinder os nemlig på et italiensk fodboldstadion, og det er publikum, som du kan høre nu. Og så lyden af hele tre helikoptere, der lander midt på grønsværen. Det er spektakulært. Det er nærmest skørt. Men det er altså sådan, Silvio Berlusconi relancerer den fallerede fodboldklub AC Milan i 1986 foran rullende kameraer. Ikke han selv er et ubeskrevet blad i den italienske offentlighed, langt fra. Allerede som ung charmerer han publikum som sanger på krydstogtskibe. Og evnen til at tryllebinde, den holder han fast i, også da han skaber en kæmpe karriere og formue som forretningsmand, og senere som mediemogul med adgang til hele landets tv-alter. amerikanske tv-serier, sexet underholdningstv, larmende debatprogrammer er hans speciale, også som medievandt Playboy. Og så i 1994 entrerer han italiensk politik med en tv-transmitteret tale.
L'Italia è il paese che ama.
57 år gammel, solbrun, slank, charmerende. Selvfølgelig bliver han da præsident. Det manglede det bare. Alberte Bouvet-Rud, jeg synes, at det var nærmest umuligt ikke at tænke på Berlusconi, når man taler om politik, reality, popkultur og den her sammensmeltning. Og da jeg bad dig om at vælge en scene, så valgte du netop relanceringen af AC Milan i 1986. Hvad er det ved hele det her spektakel, der er så interessant?
Det er jo ganske vist en periode af Berlusconis liv, hvor han ikke er gået ind i politik endnu. Men derfor er det vildt interessant at studere alligevel den her politiske ramme, fordi det her, man kan forstå, hvordan Berlusconi han er, også som politiker. Og det er også i virkeligheden her, vi kan se, at det ikke giver så meget mening at skelne mellem, hvornår Berlusconi er i politik, og hvornår han er i sit private erhvervsliv. Det er to sider af samme sag, også for ham og også i hans måde at agere på. I den her introduktion af Berlusconi på Milans grønsfære, der ser vi jo noget, der er altså helt ekstremt teatralsk, dramatisk, storslået. Vi vil alle sammen gerne se på det, eller også vil vi i hvert fald gerne tale om det. Det kan godt være, at nogen af os ikke bryder os om det, det kan godt være, at andre er vildt begejstrede, men det er på alles læber, og det er ekstremt kulørt og bemærkelsesværdigt. Og det er ligesom den karakter, som Berlusconi, han er i den italienske offentlighed, også før han går ind i politik. Så da han går ind i politik, så er det, han tager med ind i politik. Den her bevægelse, vi ser, hvor politik bliver mere og mere kulørt, og hvor den bliver mere og mere personborn, er samtidig en bevægelse, hvor partierne, som er jo sådan lidt rigide, faste strukturer, der er ikke så meget reality i et parti, vel, det kan godt være, der er det, hvis man kigger på, hvad der foregår, men så vil det igen være persondrevet. Det er en tid, hvor de så samtidig mister terræn. Så der er ligesom sådan en balancegang, at de her strukturer begynder at betyde stadigvæk mindre. Partierne er ikke så vigtige, som de var. Og så opstår der sådan en figur som Berlusconi, som er larger than life, og også larger than any political system. Altså han er kæmpestor, og han kan få politik til at handle om sig selv. De italienske vælgere, de bliver stillet over for at skulle forholde sig til Berlusconi i 1994, skal i mindre grad forholde sig til, hvorvidt de tror på det projekt, som Berlusconi præsenterer for dem, for han præsenterer ikke rigtig noget, der er særlig klart. Det, de forholder sig til, det er, om de godt kan lide Berlusconi, om de synes, han er sjov, eller skør, eller god, eller dygtig, eller hvad det nu ellers er. Og det er der jo bare tilsyneladende, i hvert fald på det tidspunkt i Italien, et flertal for, der faktisk godt kan se for sig.
Ja, altså han er jo så mediemogul. Han har tre tv-stationer, han når ud til hele Italien. Hvad er det for en type medie, han skaber? Hvad er det for en type medievirkelighed, han står for? For jeg synes, jeg kunne huske sådan nogle. Altså storbarmede blondiner, netop talkshowet, det er netop det larm. Det er ikke den her sådan, stilhed, der præger sådan, de danske sådan, public service-medier. Hvad er det, han står for?
Det er nemlig det, Berlusconi han lærer i sit eget liv, hvad det er, det kan, når man bryder muren ind til underholdningssfæren ned og inviterer den ind i nogle rammer, der ellers har været præget af større alvor. I Italien har der også været et fjernsynsmonopol, hvor det kun var det italienske tv-medie Rai, der havde lov til at sende tv, men det omgår Berlusconi ved at opkøbe en hel masse små lokalkanaler, som han så indstiller på en sådan måde, at de sender det samme på samme tidspunkt. Så han får ikke tilladelse til det her, men han får tilgivelse for det. Han får lov til det, for nu har han jo nu engang gjort det. Og på de her kanaler, så sender han så Glamour og Dallas og Dollars og alle de der gode amerikanske tv-serier med 400.000 afsnit. Tryllebinder den italienske befolkning, så de hele tiden må se mere af det. Der er en helt vildt mange reklamer. Der bliver introduceret reklamer, både undervejs i de her programmer og imellem programmerne. Og så, som du siger, talkshows, reality-programmer. Folk, der debatterer og bekriger hinanden meget højlydt og gerne flankeret af nogle meget, meget let påklædte damer. Og det er bare helt bevisligt, altså al forskning peger simpelthen på, at jo mere fjernsyn, Berlusconi-fjernsyn, du har set, jo større var sandsynligheden for, at du stemte på ham. Fordi han har ligesom introduceret den her underholdningsverden for italienerne, så når han også introducerer den i politik, så byder de den altså relativt velkommen. Og den her scene fra Milans fodboldbane bringer hans ar jo også med sig ind i politik. Han formår også at gøre fodbold ekstremt sådan merkantilt og sælger sygt mange t-shirts og køber nogle vildt dyre spillere, som han gør til berømtheder. Så på den måde forstår han også, altså han har allerede gjort det her ved fjernsynsverdenen, han har allerede gjort det ved fodboldverdenen, og da han så træder ind i politik, så har han allerede altså strategierne og værktøjerne, han skal bare altså knipse med fingrene.
Ja, så det er som om sådan publikum tilgiver ham, fordi det er så sjovt at sidde og kigge på de her ting. Det er så underholdende, helt det spektakel, han laver her. Altså, hvilke aftryk sætter han så i vores forståelse af politik, eller i italiensk politik?
Nu det her jo altså over 30 år siden, at Berlusconi gik ind i politik, men der er en grund til, at jeg stadigvæk taler om ham. Det er blandt andet den, at man i Italien stadigvæk taler om ham. Så den dag i dag, selvom Berlusconi nu er død, så taler man stadigvæk om berlusconisme og anti-berlusconisme, dem der ikke bryder sig om ham, som en måde at forholde sig til hans politiske projekt på. Og det alene, altså han har fået opkaldt en isme efter sig selv personligt, er jo også sådan ret sigende for, hvad det var for et politisk projekt, han havde gang i. Det handlede om ham. Samtidig så har han også sat det måske lidt mere indirekte aftryk på italiensk politik, at det er ekstremt persondrevet, og det er ekstremt kulørt. Altså det er et cirkus at følge med i italiensk politik til et teaterstykke. Det er noget af det, der gør, jeg synes, at det er sjovt at følge med i. De her enkelte karakterer, de bruger sig selv meget kraftigt. Publikum, sådan vil jeg næsten betegne det, ikke? Publikum, den der sidder og kigger på det, de kender de her personer, kender deres temperament og deres præferencer, deres forhold til hinanden, deres fortid. Og så udspiller de så de her farser over for hinanden hele tiden. Og det er altså noget, som præger italiensk politik nu, både blandt dem, der bekender sig til berlusconismen, men faktisk også til dem, som er i opposition til alt det, Berlusconi står for. Så han har ligesom formået at danne meget, meget kraftig præcedens i italiensk politik.
Altså, jeg kan blandt andet huske hende der pornostjernen, der stillede op. Hun nåede, altså, hun nåede jo arbejde i mange år. Det var hende, der blev gift med en popkunstner.
Og der har været adskillige skønhedsdronninger, hedder det vel så, eller sådan nogen, der har vundet sådan nogle skønhedskonkurrencer, som har gået ind i politik, og man har haft en kåring af Miss Parliament, den lækreste parlamentariker, og udover det, som så sådan er meget kønstigt og meget seksualiseret, som helt klart også var noget, Berlusconi stod for, så er der også sådan selv blandt de midaldrende mænd, altså en enormt optagethed af at finde ud af, hvem de er, hvor de tager på ferie, hvad de spiser, og hvordan deres familieforhold er, osv. osv., osv. Og det er bare en fuldstændig fast integreret del af italiensk politik.
Ja, altså det havde været oplagt for mig at starte med Donald Trump i stedet for Berlusconi, men jeg synes, at Berlusconi var bare så klart et eksempel for mig, at han står så tydeligt frem i min sådan ungdom, fordi jeg, altså, hver gang man tændte for fjernsyn, synes jeg på en eller anden måde, han var der, og de der damer især, de var der. Men hvilke linjer kan vi trække fra ham og så til Donald Trump?
Vi kan trække mange, og jeg synes også, det giver mening det der med at se på Berlusconi, før man kigger på Trump, fordi Berlusconi trods alt gjorde det, som Donald Trump gjorde i 2016. Det gjorde Berlusconi i 1994, så mange år tidligere på den måde. Altså, det ville jeg ikke undre mig, hvis Trump eller måske Trumps folk har kigget ind efter, hvad det var, Berlusconi havde gang i. Men der er flere ting, der går igen på den politiske side. Er der blandt andet også det, at Berlusconi han skaber sit eget parti, som handler om ham, og det er ham, der udstikker alle retninger og bestemmer alting. Og for Trumps vedkommende, der overtager han et parti og gør sig det samme ved det. Man kan på en eller anden måde næsten tydeligere se det, fordi han former det i sit billede. Noget, der allerede har en form, det tvinger han ind i nogle andre rammer, som passer ham bedre, og så får han det jo til at handle om ham. Det amerikanske sådan politiske system er jo også nådigt i den forbindelse, fordi du har et præsidentielt system, hvor du hele tiden skal forholde dig til de der spidskandidater, til de der præsidentkandidater. Men det kommer til at handle om ham, og han forstår at bruge de redskaber, han har tillært sig på tilsvarende vis, som Berlusconi gjorde det, så forstår Trump også at bruge de redskaber, han har tillært sig fra underholdningsbranchen. Så på samme måde, som Berlusconi havde introduceret sig på forhånd til sine vælgere, så havde Trump det jo også igennem reality-tv. Han formår at bruge sex og skandaler omkring sig hele tiden til at skabe opmærksomhed omkring sin person.
Ja. Alberte Poveroud, nu nævnte du selv det her med italiensk politik som teater, altså noget, vi sidder og kigger på, noget, vi lader os underholde af. Og det vil jeg gerne lige dykke ned i, så jeg ringer til en politisk kommentator, som flere omgange faktisk har beskæftiget sig med netop det. Esben Schøring er journalist og vært på Altinget, og så har han blandt andet skrevet om sammenhæng mellem wrestling og amerikansk politik. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i Donald Trump, som allerede i 80'erne blev stærkt inspireret af og involveret i amerikansk wrestling. Og lad os høre, hvorfor det netop er spændende at kigge på forholdet mellem wrestling og amerikansk politik.
Wrestling er jo teater, Wrestling er show. Wrestling er det er teater, der skal skabe nogle meget stærke følelser hos folk. Folk, der jo udmærket godt ved, at det, de sidder og ser, er skuespil, er stunt. Altså, at den vold, der foregår, er koreograferet og planlagt. Og selvom det er rigtig hårdt at være wrestler, ligesom det er hårdt at være stuntmand, og man sagtens kan slå sig, så slår man sig jo ikke på den måde, det bliver fremstillet som. Så det er også noget med, at det, der er i wrestling, det er, at alle ved godt, det er løgn, og alligevel virker det. Og hvis man har, som jeg har, prøvet at se et WWE-show rigtigt, så er det bare, selvom man kommer ind, jeg kom ind som journalist, med al den distance, jeg skulle lave reportage derfra, med al den distance, der nu er, når man er journalist, så endte jeg alligevel med, at jeg blev fanget ind i det. Og det var noget, Donald Trump havde forstået, at man kan lægge følelser helt sides sandt og falsk. Man kan virke på den anden side af de der to stærke kategorier, som vi ellers gerne vil lægge ned over politik, så kan man få enorm succes, selvom man overskrider det skæld.
Det sagde altså Esben Schøring, som er politisk kommentator og podcastvært på Altinget. Jeg synes, det er så sjovt, at han siger det med, at vi ved godt, at det, altså, selv ham som journalist går ind og bliver stadigvæk fanget af wrestling, selvom han godt ved, at det ikke er sandt. Og vi bliver også på en eller anden måde fanget af politik, selvom vi godt ved, at det er teater, så bliver man stadigvæk sådan, altså fascineret af det. Man kigger på det, man lader sig underholde af det. Mm. Hvorfor er det, vi gør det?
Det kan godt være, at du også skulle invitere en psykolog til sådan at svare på dine dybde psykologiske spørgsmål i det der, men der er jo i hvert fald noget med, at jeg tror, det virker for os alligevel, så længe det fremstår autentisk. Vi går også netop i teatret, selvom vi godt ved, det ikke er rigtigt. Men hvis de spiller godt, og vi synes, historien er gribende, så accepterer vi den præmis, at de ikke ægte græder, og de ikke ægte har de følelser, de påstår at have, men at de bare gør det ret overbevisende. Vi glemmer det. Vi kan ligesom godt sådan lade det flyde lidt i baggrunden, det der med, at det faktisk ikke er helt virkeligt. Og så tror jeg, at vi, når det så netop er så effektiv en politisk kommunikationsform, så er det også i mangel på bedre. Altså, så er det også fordi, at de alternative politiske kommunikationsformer jo ikke er indfangende og gribende. Altså, hvis vi forestiller os det fuldstændig performanceløse politiske landskab, som måske heller ikke rigtig findes, vel? Men er jo ikke gribende, er jo ikke noget, der mobiliserer og engagerer. Og jeg tror gerne, vi vil mobilisere os, og jeg tror gerne, vi vil engagere os. Og derfor så tror jeg, at det virker.
Ja. Er det blevet mere udtalt?
Altså, redskaberne har i hvert fald ændret sig, og derfor så tror jeg, at det forekommer mere udtalt, for selvfølgelig har der altid været en eller anden grad af performativitet eller forstillelse, når enhver politiker på noget som helst tidspunkt i historien har talt til sine vælgere. Men der er nogle andre redskaber, der bruges i dag. Der er en større vilje til at bruge redskaber, som man ellers ikke ville have forbundet med den politiske verden. Og her kommer de der wrestling-eksempler jo virkelig til sin ret. Altså det her, det skandaløse, det sensationelle, det opsigtsvækkende, det farverige, det altså alle, hvilke andre synonymer vi kan finde på, ikke? Det er der, som får os til at spærre øjnene op. En anden ting i det her, som jeg heller ikke tror, vi skal underkende, hvor den politiske udtryksform har ændret sig helt vildt i løbet af de sidste 50 år, det er sådan lidt længere tidsperiode, ikke? Det er, at politik er blevet visuelt. Der findes ikke ret meget politik i dag, der er skriftligt, vel? Og den, der er, den har ikke rigtig samme sådan effekt på ret mange. Der er podcast, der er radio, men ikke desto mindre er ekstremt meget politik visuelt. Det er videoer, det er billeder, det er mimik, det er gestik. Vi har brug for at se noget. Måske ligesom når vi ser wrestling, eller når vi går i teateret. Og den arena, den har politik bare fuldstændig erobret, altså fuldstændig taget til sig og gjort til en meget, meget stærk og altså primær udtryksform.
Det er faktisk sjovt, fordi at jeg læste forleden, at på TikTok, der er der opstået sådan en helt subgenre, der hedder election aesthetics.
Sjovt.
Som simpelthen er det her med, altså, hvad er det for en æstetik, som det her folketingsvalg, det har. Okay. Og så vidt jeg kunne forstå, så var det så alle mulige videoer, hvor man ligesom lader som om, at man er en politiker, der holder en tale, eller måske laver en TikTok-video.
Okay, det er jo nemlig også sjovt. Altså også fordi, der er en dobbelthed i det der. Altså så politikere, de efteraber underholdningsindustrien, underholdningsmediernes logik, men underholdningsmedierne, de efteraver måske også politikerne.
Ja. Alberte Bové Rod, jeg gemmer lige en pointe fra Esben Schøring fra Altinget til sidste blok af vores samtale. For her der skal vi tale om, hvad den her udvikling den betyder for vores blik og oplevelse af politik. Men før det, så skal vi med en dansk politiker på TikTok. Man kan næsten høre samtalen for sig. Folketingspolitikeren Inger Støjberg og SoMe-manageren, da Inger skal lancere sin TikTok-profil. Jeg tænker, det har været en forholdsvis ung rådgiver. Cirka 20 dåser Cola Zero. Det elsker Inger, og det ved de danskere, der elsker Inger. Så nu står der en stribe tomme cola-dåser på gulvet foran en tændt mobil. Partiformanden dukker sig lidt akavet ned, hvorefter hun vælter dåserne en for en, mens hun går baglæns i det, jeg vil vurdere til cirka 10 cm høje stiletter. Challenge accepted and over. Inger mestrer den svære kunst at vælte dåser på TikTok, og med lidt teknomusik som soundtrack trykkes der nu på send. Alberte Bové Rod, igen sådan en lille sådan reality-agtig challenge, der skal vække en følelse og få en til at grine, altså se Inger på slap line. Og sociale medier, de kræver den her sådan en form for autenticitet, som er virkelig eller fingereret, altså performativt. Hvordan påvirker det vores tillid til politikere, at vi kan se, at det er så performativt?
Hvis vi alligevel har et indtryk af, at det er autentisk, at det faktisk er sådan, Inger Støjberg vil opføre sig, det er i tråd med hendes person, eller som med personaen Inger Støjberg, så påvirker det jo det på den måde, at vælgerne umiddelbart får tillid til hende. De forholder sig til hende på en positiv måde, de kan godt lide hende. Og sådan begynder vi at nærme os nogle følelser, som har at gøre med den politiske verden. Altså hvis du har tillid til den enkelte person. De kan måske også identificere sig med Inger og tænke, sådan kunne jeg også have gjort det. Og så kender jeg nogen, der også kunne have gjort det. Hun virker som et helt menneske. Det er ikke bare robotter, vi skal give magten. Det er nogle virkelige mennesker med virkelige følelser, som opfører sig på en virkelig måde. Og det betyder, at de ikke er så distanceret fra os, som man måske ellers kunne foranlediges til at tro.
Ja. Esben Schøring havde en pointe om, at politikere de oparbejder en grad af skepsis over for sig. Altså, at vi begynder at nære mistillid til, om de siger de ting, de gør, fordi de mener det, eller for at bare få vores stemmer. Og så er det derfor, de søger ind i netop i de blødere interviews, ind i popkulturen, og ind i den her sådan performative, sådan fingererede virkelighed, autenticitet. Hvad er faren ved at søge ind i berømmelsens rammer som politiker?
Der er flere risici ved det. En risiko er, at det der jo alt andet lige er en reduktion af politik. Politik er kompleks, og det er svært. Og det har konsekvenser, hvor man sætter den formueskat, eller hvad man nu gør. Det er virkelighed, og det tager lang tid at finde den bedste løsning. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at man kommer derhen. Det diskuterer man, og man fremfører argumenter på den ene side og på den anden side. Men ved at få politik ind i den der klare performative arena, hvor det er ren performance, så mister det jo alle de her kompleksiteter. Og det risikerer jo at gøre politik til en oversimplificering, som måske stadigvæk på et eller andet niveau, det kunne man da håbe i hvert fald, har de der kompleksiteter, men hvor vælgerne stadig ikke har mulighed for at granske de kompleksiteter og overveje dem, holde dem op imod hinanden osv. Så i virkeligheden er de beslutninger, som vælgerne skal træffe, det valg, som vælgerne skal træffe, ikke kan træffes på et oplyst grundlag. En anden risiko ved det her er jo tydeligvis meget personbornt. Grunden til, at Inger Støjberg kan lave sådan en video, er fordi vi ved, hvem Inger er, eller vi har i hvert fald et indtryk af, hvem hun er. Hun er måske også en af de politikere i Danmark, som gør det allerbedst og allertydeligst. Mærkatet for deres parti ved Danmarksdemokraterne har været den der røde knold, og så vidste vi alle sammen, at det var Inger Støjberg. Hun var så lidt genkendelig, så lidt afkodelig. Vi kunne fremkalde Inger Støjbergs holdninger til stort set hvad som helst, fordi vi vidste, hvem hun var. Det var i hvert fald indtrykket, ikke også? Og med det følger der jo en øget opmærksomhed på enkeltpersoner. Og der er en risiko, som jeg om ikke andet så som sådan forsker vil tillade mig at rejse. Det kan godt være, at det ikke er en reel trussel, men i hvert fald en teoretisk risiko for, at øget opmærksomhed kommer før eller siden med øget magt. Og den centrering, der er af opmærksomheden, det er, at vi kigger på nogle enkeltpersoner og beskæftiger os så meget med, hvem de er, i stedet for, hvad de siger. Kunne man jo risikere, om også måske med historien som reference, kunne man risikere også før eller siden ville betyde, at vi som borgere var villige til også at lade magten hobe sig op hos enkeltpersoner. Og så er vi jo ude i altså demokratisk tynd is, hvis ja. Vi er villige til det.
Mona Juul, hun var en af de partiformænd, som, eller partiforkvinder, for personer, som udtrykker en sådan ængstelighed ved at medvirke i højskolen. Hun sad i den der, altså i bilen på vej dertil, og så ser hun af noget med, at hun er ikke rigtig sådan lyst, fordi hun er bange for, at det bliver sådan for reality-agtigt. Mm-hmm. Altså, hvilke krav stiller det til de moderne politikere?
Altså, nu er højskolen jo så en undtagelse på det, jeg nu vil sige, ikke? Men politikerne kan jo godt sige nej. Det kan jeg godt forstå, kan være svært, hvis alle ens kolleger, eller næsten alle ens kolleger, har sagt ja, for så er der jo også en konkurrence, hvor man godt vil leve op til det her. Men der er jo selvfølgelig stadigvæk vælgere, som ikke tiltrækkes af den her politiske kommunikationsform. Og jeg vil også sige, at der er vælgere, som måske ligefrem vil tiltrækkes af det modsatte, altså af politikere, som sagde, det der vil jeg ikke være med til. Det er ikke fordi, det her det er blevet den eneste måde, man kan kommunikere, men det er helt klart en dominerende måde, som mange politikere, også flere politikere ved det her valg end ved det seneste valg, prøver kræfter med. Så jeg tror, når politikerne udtrykker en form for ængstelighed eller en forbehold for at være med i de her formater, kan det selvfølgelig både handle om en egentlig holdning til, hvorvidt politik skal være reality, altså sådan en mere substantiel diskussion om, hvordan politik skal udtrykkes, men der er jo også en sandsynlighed for, at det handler om, at de her politikere er bekymret for, om de kan fremstå autentisk. Altså er bekymret for, om de kan opretholde en facade, samtidig med de påstår, man kigger bag facaden. Om de faktisk kan fremstå sådan menneskeligt tilnærmelige, eller om de er bekymret for, at de kommer til at fremstå usympatiske, forstyrret, eller hvad det nu ellers kan være.
Ja. Medieteoretikeren Marshall McLuhan, han sagde, at the media is the message, altså mediet er indholdet. Hvad sker der med vores forståelse af politik i øjeblikket? Altså når medierne forandrer sig så massivt, som de gør, kan man se, at der ligesom er et aftryk også i den konkrete politik?
Ja, det vil jeg påstå. Jeg vil sige, at vi kan allerede nu se den her reduktion af politik i et vist omfang. Politik bliver meget ofte fremstillet sort-hvidt. Det vil sige, det har også det åbenlyst her, der udgår nogle nuancer. Det bliver også meget ofte fremstillet på en måde, hvor det kan forklares på de der 240 tegn, eller hvor mange det nu er, X eller det tidligere Twitter, giver til rådighed. Altså noget, der kan kondenseres helt vildt. Noget, vi kan indfange i en enkelt sætning måske, eller i en overskrift. Så det kan allerede nu ses, vil jeg mene. Det har også den konsekvens, at vælgerne netop bliver tilskuere.
Hvordan tilskuer?
Vi sidder og ser det her teaterstykke. Vi er ikke en del af det. Vi er ikke en aktiv del af politikudformningen som vælger eller som borger. Det er der nogle andre, der gør. Det betyder ikke, at vi er magtesløse som tilskuer. Vi kan kaste tomater, vi kan klappe, vi kan gå. Vi kan alle mulige ting. Der er en ret stor magt i det at være tilskuer. Men vi har en anden rolle end i et aktivt demokrati, et medlemsdemokrati, hvor alle var medlem af et lokalt parti, hvor man formede politik ind i de her partiers rammer og var med til at presse den ene vej eller skubbe den anden vej. I det her performative, altså politiske landskab, der sidder vi ligesom og vurderer den politik, som vi så bliver præsenteret for. Vi liker noget og synes om noget andet. Vi deler måske noget. Måske stopper vi med at følge nogen eller starter med at følge nogen. Vi er tilskuer, vi er et publikum.
Det er interessant, fordi det minder mig lidt om Naomi Klein. Hende, der skrev No Logo for mange år siden. Jeg blev undervist i hende på RUC, da jeg var helt ung. Det var hende, der skrev om de store amerikanske virksomheder, hvordan de arbejdede med sweatshops og sådan noget. Og hun var meget sådan stor fortaler for, altså, at vi skulle stemme med vores pengepung.
Mm.
Altså det med, at det netop bliver, at stemmen bliver, at vi går et andet sted hen.
Mm.
Vi bare lukker døren, eller vi lader være med at købe billetten.
Mm.
Og så peger vi opmærksomheden et andet sted hen.
Ja.
Altså gør det os dummere? Eller for flad, altså sådan,
det gør måske
det også koldere.
Jeg tror, det gør den politiske samtale generelt dummere. Men det gør den enkelte vælgers magt relativt større, vil jeg faktisk påstå. Fordi evnen til at kunne påvirke politik ligger hos mange flere, end dengang, hvor du skulle påvirke politik indad til i et parti og i et partisystem. Du skulle skabe flertal, du skulle finde på et forslag, som du kunne skabe flertal omkring, og som du kunne formulere på en måde, så det var let forståeligt. Det var et kæmpe arbejde. Det var ikke alle, der havde lige forudsætninger for at kunne det der. Den form for demokrati, vi har nu, hvor de fleste af os er tilskuere, giver os, altså, det skaber måske en fladere demokratisk samtale, men gør sig til gengæld, at vi skal gøre relativt lidt for at gøre relativt meget. Altså hvis vi netop liker eller deler en eller anden politisk profils selfie, så har vi gjort ret meget. Så har vi forstærket det budskab ret meget. Hvis vi vender opmærksomheden et andet sted hen, så stopper den der performativitet med at have nogen form for relevans. Så har den ikke længere nogen at spille skuespil over for. Det der skuespil, det er kun noget værd, så længe vi kigger på det. Og det er ekstremt nemt i den her tid at kigge et andet sted hen. Der skal virkelig meget til for at fastholde vores opmærksomhed. Så selvom at samtalen er blevet fladere, den er blevet mindre kompliceret og mere sådan unuanceret også, så er det også blevet meget sværere at få vælgernes gunst, tror jeg.
Nu har vi så et folketingsvalg, om ikke så forfærdelig lang tid. Kunne du se en fremtid for dig, hvor vi sådan lidt tænkte på politikere, lige om skuespillere, der skulle have en pris?
Så vi kårede en eller anden efterfølgende?
Årets politiker. Årets politiske performance.
Okay, der er Italien sjov igen. I Italien der er der noget, der hedder Meme Awards, som bliver givet til en politiker hvert år. Så det der, altså... hvis du kan tænke det, så findes det i Italiens politik. Det der, det er vi jo på vej til. Og hvis det ikke det er noget, som man har lyst til at gøre i Danmarks Radio, så findes der sikkert noget konsulenthus, som kommer til efterfølgende og kåre, hvilken politiker, der var bedst på sociale medier eller sådan noget. Ikke? Og det er nok derhenad.
Ved du, Alberte Bouvet-Rod, idéhistoriker og postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier og det Danske Institut i Rom. Tak for at besøge mig her i Popsmart.
Selv tak.
Det var den her uges Popsmart med Chris Pedersen ved roret, og man kan finde en masse flere udgaver af Popsmart inde i DR Lyd. De paralympiske lege er i fuld gang i Italien, og for første gang siden Ruslands fuldskala invasion af Ukraine for 4 år siden, så deltager de russiske atleter nu på lige fod med andre nationers atleter. Forud for de paralympiske lege, som begyndte i fredags, så har en række europæiske nationer været ude og kritisere den her russiske deltagelse, mens den danske regering har mødt kritik for at forholde sig i tavshed, blandt andet fra den forening, der hedder Frihed for Ukraine. De var tavse indtil K-Live sendte programmet i går, for her udtrykker kulturminister Jakob Engel-Schmidt direkte sin skuffelse over, at Parasport Danmark ikke boykotter de paralympiske lege, der altså foregår lige nu. Engel-Schmidt sagde sådan her til spørgsmålet om, hvorvidt han ser det, at russiske atleter deltager under eget flag, som et udtryk for en bevægelse, hvor Rusland er i gang med at vende tilbage til verdenssamfundets sports- og kulturliv.
Det bedrøver mig, og det gør mig også vred. Det gør mig vred, at Parasport Danmark jo ikke tog konsekvensen og stillede alligevel. Det er jeg skuffet over. Det gør mig også vred, at der er mange steder i international idræt, er sammenhold blandt de europæiske lande til at sige nej, men der desværre ikke er sammenhold internationalt til at stå fast og udelukke Rusland, så længe de fører en aktiv angrebskrig.
Mm. Sagde altså kulturminister Jakob Engel-Schmidt her i K-Live i går. Nu kan jeg sige velkommen til Jens Seier Andersen.
Ja, tak skal du have.
Stifter og seniorrådgiver i Play the Game, som er et initiativ, der hører til under Dansk Institut for Idrætsstudier, arbejder for etik, demokrati, ytringsfrihed og den slags inden for idræt. Jens Seier Andersen, det er første gang, kulturministeren er ude med så direkte en kritik af Parasport Danmark og deres deltagelse eller manglende boykot, kunne man sige. Hvorfor er det først nu, tror du, han for alvor tager bladet fra munden?
Ej, det må du spørge kulturministeren om. Det, jeg kan sige, det er, at det er en meget usædvanlig udmelding, for generelt har der været den forståelse i dansk politik, at idrætsorganisationerne selv bestemmer, hvad de vil deltage i, medmindre der sådan er en FN-boykot imod et givet land. Så jeg synes måske, det er en lidt hurtig bemærkning, også i betragtning af, at vi har kendt til beslutningen om at lukke russere og belarusere ind i nogle måneder. Men når det er sagt, så kan jeg sagtens dele hans bekymring over, at det rundt i verden smuldrer noget med hensyn til opbakningen til at udelukke Rusland og Belarus. Og senest har vi jo hørt den internationale olympiske komité sige, at man synes, at ungdomskonkurrencer overalt i verden, i alle idrætter, skal være åbne over for russere og belarusere, der kan optræde med eget flag.
Og det kommer vi til at vende tilbage til, Jens Ejer Andersen. Jeg vil lige læse et citat op for dig fra Asger Lind Krabs, der repræsenterer Parasport Danmark i den her sammenhæng. Han sidder i bestyrelsen. Han har ikke ønsket at stille op til interview, men svarer på Jakob Engel-Schmidts kritik i et skriftligt svar. Skriftlig kommentar. Det lyder sådan her. Vi har overvejet, hvordan vi skulle reagere på Ruslands deltagelse, men på linje med DIF, Dansk Idrætsforbund, mener vi, at en boykot rammer de forkerte, da det først og fremmest vil gå ud over vores egen deltager, som vi så vil fratage muligheden for at deltage. Hvis selve de paralympiske lege, mener vi, at fokus bør være på atleterne, idrætten og præstationerne. De politiske kampe må vi tage gennem andre kanaler, lyder det altså fra Asger Lind Krabs fra Parasport Danmark. Hvad er det, der adskiller et politisk boykot fra et boykot, hvor sportsudøverne også udbliver fra konkurrencen, Jens Ejer Andersen?
Jo, politikeren kan jo ikke rigtig træde ind og skabe en spændende sportsbegivenhed. Det er atleterne, der skaber konkurrencer, og hvis ikke de er med, så er der ingen konkurrencer. Så det er en meget klar forskel. Man kan sige, at politikeren kan være med til at give noget stjerneglans og prestige til værtsnationen og til arrangementet i det hele taget ved at møde op og klappe venligt og klæde sig fint på til åbningsceremonier. Og så er der også rigtig mange politikere, der godt vil bakke op om deres forskellige atleter og måske også nogle gange gerne fotograferes sammen med dem. Men det, der er pointen, eller hvor det, der jeg synes er det problematiske her, det er, at både ungdoms-OL og de paralympiske atleter bliver faktisk gjort til gidsler i et større geopolitisk spil, som handler om, at Rusland skal have lov til at være med ved de rigtige mesterskaber og de store olympiske lege.
Jeg prøver lige at fortælle, hvordan du ser det ske.
Jamen, altså, det kan
andre tegn ligesom på, at Rusland er på vej tilbage ind i den store offentlige sportslige arena?
Nej, men det er også to markante tegn. Vi behøver sådan set ikke andre tegn for at kunne sige, at der er helt klart en bevægelse i den internationale olympiske komité, som i mange år har forsøgt at opbløde sanktionerne faktisk fra det øjeblik, de blev vedtaget. Fordi i IOC ser man sig selv som hævet over alle verdens politiske realiteter og en fredsbevægelse, der er hævet over politik, og derfor så kan det jo ikke nytte noget, man udelukker nogen. Det er sikkert heller ikke så godt for den kommercielle del af IOC's virksomhed, at man er nødt til at have ballade om, hvem der skal være med og ikke være med. Det, som er det synes jeg, næsten skandaløse her, det er, at man tager og gør de svageste grupper til prøvekaniner. Lægger et ekstra pres på de paralympiske atleter, som måske er de ikke individuelt svage på nogen måde, men de repræsenterer dog en gruppe, som i rigtig mange lande er marginaliseret, og de har et, kan man sige, en særlig rolle, når de så deltager ved de paralympiske lege. Og det samme kan man sige om de unge mennesker, der skal nu med til ungdomskonkurrencer. Hvorfor er det dem, der skal øve sig i at konfronteres med lande, som deres nation måske er i krig med? Jeg synes, det var mere passende, at man startede fra toppen, hvis man endelig vil bryde med sanktionerne. Jeg synes, det er moralsk forkasteligt, at man gør de unge og de fysisk handicappede til prøvekaniner i den geopolitiske kamp.
Nu hører jeg dig sige, Hans Ejer Andersen, at du slet ikke har mærket nogen som helst pres mod sommer-OL og vinter-OL, som jo netop blev afholdt, og hvor Rusland var udelukket fra at deltage.
Jo, der har været et stort pres for at få russerne med, også ved sommer-OL. Det er den internationale olympiske komité, som ejer de olympiske lege, har prøvet flere gange at bløde sanktionerne op, men der har man så kunnet mobilisere modstand fra blandt andet Danmarks Idrætsforbund, som jo er vores olympiske komité, og det er Danmarks olympiske komité også måtte tage nogle tæsk for at stille sig op meget højt og sige, at det ikke er tid til at lukke russerne ind, men jeg tror ikke, at Danmark kommer til at boykotte sommer-OL i Los Angeles, hvis IOC, som jeg egentlig forventer, vedtager, at russerne skal have lov til at komme igen, uanset at der stadig føres en grusom krig i Ukraine.
Det er i 2028, at der bliver afholdt sommer-OL næste gang, som du siger, i Los Angeles. Hører jeg dig også sige, Jens Ejer, at de paralympiske lege nærmest bliver brugt som en slags prøvekanin for, hvilke reaktioner det afstedkommer, når russiske atleter får lov at deltage, som de gør lige nu?
Ja, det er lige præcis det, du hører mig sige. Og det er, hvis du spørger de paralympiske ledere, så vil de jo sige, at Rusland bruger ikke sporten så meget som propaganda mere. Og så vil der også være mange, hvis du spørger rundt omkring i idrætsverdenen, der vil sige, hvorfor er det lige Rusland, der skal udelukkes for sine aggressioner? Skal vi så ikke også udelukke USA og Israel, hvor vi har jo set senest angrebet på Iran? Og dertil kan man sige, ja, det er helt rigtigt. Der er kommet nogle nye, meget store udfordringer, og det bliver spændende i de næste 2 år at se, hvordan vil IOC egentlig håndtere det? Vil de gøre ligesom FIFA og give Donald Trump en fredspris som en trøstpræmie for, at han ikke kan få den rigtige Nobels fredspris? Eller vil de føre en mere afbalanceret og afdæmpet kurs? Jeg synes jo, noget af det, man skulle gøre for at gøre sporten mindre politisk, det var, at man kunne tage flag og nationalsang og alt muligt ud af OL, og så atleterne kæmpe som atleter, uden at gå så meget op i, om de repræsenterer den ene eller den anden nation. Det ville måske være lidt synd for os i Danmark, at vi ikke kunne se Dannebrog veje, men det ville jo fratage nogle af verdens autoritære herskere et virkelig vigtigt værktøj i deres propaganda.
Jens Ejer Andersen, skal vi se det lige frem som en slags kapitulation, altså at russiske atleter nu deltager i paralympiske lege? Betyder krigen simpelthen mindre i sådan en international idrætssammenhæng lige nu?
Jamen, krigen i Ukraine er jo altid blevet set med forskellige øjne i forskellige dele af verden, alt efter hvilket forhold man har haft til Rusland og Kina og USA. Så det har jo aldrig været en enig idrætsbevægelse, der udelukkede Rusland. Men lige da invasionen var, og den kom jo på et bagtæppe af 10 års dopingskandale med Rusland i førersædet, og invasionen af Krim i 2014. Ja, lige da den invasion indtraf, så var det politiske pres på den internationale olympiske komité så stærkt, så de var nødt til at reagere kraftigt mod Rusland. Men som sagt har de hele tiden prøvet at se, kan vi ikke snart komme tilbage til normalen igen, fordi det er godt for IOC's image som en fredsbevægelse, uanset hvor mange krigsførende lande man så lukker ind af den vej.
Her til sidst, helt kort, Jens Ejer Andersen. Hvad betyder de her vedvarende diskussioner om boykot eller ikke, og må Rusland være med for atleterne? Kan de på nogen måde undgå at blive brikker i sådan en større geopolitisk spil?
Det er nok svært, men vi har faktisk fra Play the Games side foreslået, at vi i hvert fald i Danmark starter med at lave en international idrætspolitisk strategi, hvor regeringer og idrætsbevægelse går sammen om at definere nogle kriterier for, hvornår det i givet fald vil være legitimt at bakke ud af et arrangement, om der er særlige ting, vi gerne i fællesskab vil arbejde for.
Mm, tak for, at du var med.
Velkomne.
Jens Ejer Andersen, stifter og senior rådgiver i Play the Game, der hører til under Dansk Institut for Idrætsstudier. De paralympiske lege foregår i Italien og løber frem til 15. marts, og Danmark stiller med en atlet, skiløberen Adam Nyborg. K-Live er tilbage om lidt. Nu er der Radioavis.